3.
God ettermiddag, godt folk, godt rockere, bass, tenorer, alt og ikke minst sopranor. Og velkommen til et par timer i U og Perix her på P3. Jeg heter Mathias Nellena, har sett alle sesonger med Sopranos. Mener det verdens beste serie. Ved min side, min favoritt-TV-slave, Niklas Bårli.
Hallei.
Hvor mye Sopranos har du sett?
Det er ingenting.
Du har ikke sett noe?
Ingenting.
Du har ikke sett noe?
Nei, ingenting.
Ingenting? Hvorfor ingenting? Ingenting? Hva er det du kaller TV-serie?
Soprano blir for fancy for meg, det gamle far. Det litt sånn artsy-fartsy fly rett over det lekkere huet mitt. Det blir for vanskelig.
Du har ikke vurdert... Det blir for vanskelig.
Ja, for vanskelig. Det blir for mye for meg.
Du har ikke vurdert å utfordre deg selv. Bittelitt her da, og gi deg en sjanse. Kanskje du kan se det med en voksen som kan forklare litt underveis.
Jeg skjønner ikke hvorfor det, når det så mye annet der ute. Altså, jeg har jo sett alt CSI. CSI Miami, CSI New York. Jeg drømmer jo nå om CSI Moss. Jeg har faktisk spilt inn for den nye dramasjefen.
Lykke til med det.
Ja, men altså, hei, de fikk jo til Erobreren. Da får du jo til CSI Moss også. Jeg mener, Sky... Is the limit
CSI Moss
CSI Moss
Man hørte det jo
Med Niklas Bårli i hovedrollen
Tviler
Med noen raske shades Men bare for å ha det klart da Jeg har sett mye rart For eksempel har jeg sett alt av Brothers and Sisters Hele Days of Our Lives Alle episodene av Hotel Cæsar Minst en gang Og jeg har sett Beauty Shop med Queen Latifah
Ja, men det jo en film den siste der
Ja, men jeg har sett den seks ganger Og da fungerer det jo som en halv sesong
og, Altså, å se Beauty Shop seks ganger fungerer ikke Som noen ting, det er bare litt Det er å kaste bort livet sitt vil jeg si.
Ja vel, men la meg sitere Sokrates ja. Livet er ment til å kastes bort, gamle far Lev som Bårli
Hadde du kastet bort litt tid på Sopranos også Så ville du kanskje skjønt hvor rå James Gandolfini var Og du ville skjønt hva jeg mener med at Kåre Willoch har blitt hele Norges Uncle June
Du tenker på filmen fra i går
Jeg tenker på det intervjuet på VG TV.
Det altså så bra. Willoch! Ja. For en mann!
Har den gamle politikeren blitt kriminell på sine eldre dager? Mer om Uncle June. Beklager Kåre Willochs påståtte hagekriminalitet må vi til bunns i rett etter The Strokes. Velkommen til VRL. Vi skal snakke om en sak som ble publisert på VGTV i går, var det vel?
Ja, beste saken.
Ja, vi har ledd og kost oss i et døgn nå, kanskje. Vi skal til Ullern på Oslo Vest, og til Ullern Tennisklubb, som opplevde å få et par trær felt på sin tomt. Og de mistenker naboen til tennisbanene for å stå bak.
Og naboen er ikke noe hvem som helst.
Nei, det er tidligere statsminister, Kåre Willoch.
Ja.
Og ja, for å bare si det sånn, med de trærne borte, ja. Så får jo plutselig Kåre Willoch tilfeldigvis en hev av sol på sin tomt, som han helt sikkert synes er helt ok.
Ja.
Han må jo tenke at det var deilig at disse trærne forsvant.
Ja, digg det.
Men spørsmålet er jo, er det Willoch som står bak fellingen? Fordi da tennisklubben, altså kom, eller han tennisfyren her, kom på jobb eller et eller annet da en dag, så var plutselig trærne borte.
Ja.
Og så anklager han Willoch, sant? VGTV møter altså begge parter til intervju ved de to trestubbene, hvor det pleide å stå to sånne høyreiste trær. Vi kan få høre et klipp fra dette intervjuet.
Hvordan skal dere sørge for å gjenopprette dette naboforholdet?
Nei, det blir jo ikke lett. Når det skjer sånne ting, så det bedrer jo ikke forholdet.
Hodnamen med en forlov å nevne, det er ikke skjedd, det som du sier er skjedd. Men det tar vel litt tid at det slår seg ned hos den, men jeg har ikke antydet overfor Gartneren at han skulle ta noe som helst annet enn det han fått beskjed om fra kommunen.
Ja, nei, her er det jo...
Altså, her er det vanskelig.
Her er det vanskelig.
Her er det vanskelig.
Ja, og Willoch har jo fått en relativt spinkel stemmemåre.
Ja.
Den liksom bare, liksom er der ute. Men det han sier er at det er ikke han... som står bak fellingen av disse trærne.
Nei.
Det tror tennissjefen at det er.
Ja.
Så det blir jo ord mot ord det her.
Mm.
Fram til i dag.
Ja da!
For du kjenner jo en fyr i Ullern tennisklubb, Niklas.
Om jeg gjør. Ja. Onkel Ronny Bårli er jo banemester der.
Sier du det?
Ja da. Og det er han... har jo tilfeldigvis lagt ut sånne mikrofoner, sånne nattmikrofoner, som tar opp når det skjer noen ting.
Ja.
Og de har jeg selvfølgelig fått av onkel Ronny.
Så onkel Ronny, han har på teip hva som foregikk denne kvelden. Hvor...
Ronny Bårli har fasit. Igjen, altså, så er det en i Bårli-sjekta som ordner opp i dette her.
Ja,
vi kan også høre på det.
Ja. Ok, det her er opptaket fra...
Ja, det starter litt sånn tregt, men det kommer noe etter hvert her, for nå er det noe som lusker rundt, ikke sant, skjønner du? Og så plutselig så kommer det... Oi.
Det er ikke så lett å høre her, men...
Nei. Skjønner du? Og så fortsetter opptaket ganske lenge.
Ernest.
Hører du bak deg, vet du?
En svak på...
Vi sier jo... Vi, nei, nei. Altså, som Ronny sier når han sendte meg denne mailen, ja. Jeg vil ikke si hvem, så, hvem dette er. Dette nei. Vet jeg ingenting om.
Du høres jo ikke sant ut sånn.
Ja. Ja, ikke sant? Men vi nevner jo ikke navnet
her. Nei.
Vi skal jo ikke... Det ikke vi som skal si hvem som fikk det trærne.
Hvem dette kan være?
Nei.
Ja, hvem det er. Det er umulig å si hvem det er, men...
Ja, men det, vi skal i hvert fall ikke.
Nei, vi vet ikke. Vi får se. Vi er spent på å se oppfølgeren. Ja, om det er Uncle June eller ikke.
Jeg regner med at Onkel Ronny lar oppdageren gå.
Gjør det. Ha. Hvis du har tips i den saken, send inn P3 til 1987. I dag kan vi lese i Dagens Næringsliv at TV 2 skal sende 7 sentrale norske politikere på hyttetur til høsten. Der skal de leve uten strøm og vann, litt sånn Farmen-style, mens de snakker politikk. Det her høres jo altså litt ut som noe Bård og Harald jeg kunne altså laget en sketch om for noen år siden, sånn politisk Big Brother. Det hadde vært, ikke sant, bare kødd. Nå skjer det. Er du positiv, Niklas?
Ja, men det klart det positiv. Ja. Mer, altså, dette jo trash-tv på sitt beste, tror jeg.
Ja, dette trashifisering, eller dette på en måte å gjøre reality-tv til noe mer?
Ja, men herregud, det politikerne svar på Paradise Hotel. Det fantastisk.
Det kan det være. Ja. Vi skal uansett inn i en valgkamp nå, der alle prøver å finne sin vri på hvordan man kan gjøre politikk morsomt og spennende. Spørsmålet jo om dette fungerer. Med oss har vi Anders Todal Jensen, professor I statsvitenskap ved NTNU I Trondheim. Hei på deg.
Hei.
Du, hva tenker du om dette hytteprogrammet, politisk farmen eller hva det nå blir? Kommer du til å benke deg foran?
Jeg tror ikke det, men så kanskje ikke jeg I målgruppa for programmet heller.
Men hvem det som I målgruppa her da?
Jeg tenker meg vel at det mye unge folk. Ja, altså TV 2 prioriterer jo unge seere, og jeg tenker vel også at det de mange som kanskje litt nysgjerrig på hva disse folkene mener og hvordan det egentlig men kanskje ikke de politiske nerdene.
Per Sande på utedo, og kanskje en ansatte som kommenterer sånn, sier du det? Jeg er ikke sikker på at du skal gjøre det der, Per. Det kan jo virke som debatten på TV blir mer og mer showpreget, ikke sant? Kristin Clemet har kritisert NRK for akkurat det, og TV 2, som skal sende denne serien, kjørte jo altså noen helt spinnvillige reklamer her nå for duellen mellom Jens og Erna med røykmaskiner, filmtrailermusikk og mørk, spent mannestemme. Tror du det funker? Blir folk mer engasjerte I valget av disse grepene?
Ja, det litt både og. Altså, det trengs en del spill og spektakel, rett og slett, for å få folk engasjerte. Men så det jo den vanskelige siden med dette her, da, og det jo at det må jo være noe innhold også. Det kan ikke være bare spill og spektakel, det må altså, foregå noe som meningsfullt. Og jeg tenker vel at det trengs en del spill I den valgkampen vi står foran nå, for den kan altså, faktisk bli veldig kjedelig. Hvis det blir så meningsmålingene antyder nå, helt opplagt hvem som vinner dette her, så blir det kjedelig av den grunn.
For hva sier statistikken, du som driver med dette?
Altså, I øyeblikket så leder jo opposisjonen med 20% poeng omtrent, og det klart da ser det veldig opplagt ut, og det har sett sånn ut en god stund. Så har liksom spenningen knyttet til hvordan regjeringen gjør det, den ser ikke ut av å komme. Så aldri sier aldri, men I øyeblikket ser det sånn ut.
Så må man drive og konstruere en spenning med røykmaskiner og diskolys. Mm. Det virker litt rart at statsministeren skal være med på det.
Altså, jeg tenker vel at politikerne gjør sitt ytterste, og de gjør det medierådgiverne sier at de bør gjøre. Så, men jeg tenker vel at NRK også har en baktanke her, at når liksom, røyken fra røykmaskinene har lagt seg, så skal det være politikk her også. Men da kommer det ekle spørsmålet, altså får vi en valgkamp mellom to partier her som har lagt seg så tett opp til hverandre av taktiske grunner, at valgkampen blir kjedelig fordi det vanskelig å se forskjell på disse partiene? Og da kreves det jo kjempegode programledere med masse greier på politikk for at en rett og slett skal få fram de forskjellene som finnes.
Per Sandberg på Utedo, Sandra Bork, Heikki Holmås, synes du det for dummende?
Ikke nødvendigvis. Det kommer jo an på hva som kommer ut av dette. Vi har jo ikke sett dette noen av oss, så vi vet jo ikke hvordan det vil bli. Men jeg ser for meg at mange som ser et sånt program vil bli veldig overrasket over hvor enige disse folkene faktisk Altså husk på at mediebildet av norsk politikk jo veldig mye om forskjeller, om uenighet, om krangling. Men I realiteten så jo forskjellene mellom partiene I norsk politikk ganske små. Og de som jobber på Stortinget, altså stortingsrepresentantene, de er faktisk veldig tjomslige og kollegiale med hverandre i veldig mange sammenhenger.
Så det fare for at Per Sandberg og Sandra Borg kommer til å sitte der og være helt klin enige om alt? Det høres ut som verden kjellig stemmer, ja.
Jeg tror ikke de kommer til å være enige om alle ting, men de kommer til å være mye mer enige enn folk tror, og de kommer til å samarbeide mye bedre enn det mange tror. Altså, de går i møkkjelleren sammen, hvis det er nødvendig.
Vi driver og snakker om denne hytte-realityen,
ja,
som blir å se på TV2 til høsten, hvor altså Per Sandberg, Sandra Borch, Heikki Holmås og mange andre politikere skal leve...
På hytte!
På hyttetur! litt sånn, jeg møter farmen, møter Big Brother, jeg har ikke peiling, men dette er da et av mange grep som media gjør for å gjøre valgstoff spennende i år. Vi har med oss Anders Todal Jensen fra NTNU. Hei igjen.
Hei.
Du, Anders, jeg lurer på, vil politikerne egentlig være med på dette her, eller bare er de med fordi rådgiverne sier at dette er lurt?
Rådgiverne sier nok klart at dette er lurt. Noen av politikerne er komfortable med dette her, og noen er slett ikke. Og en av grunnene til at politikere ikke er komfortable med dette her, det er jo at mange føler at de kommer ikke til med argumentene sine. Altså at alt som er typisk for politikk, at det er mange nyanser, at det går langsomt, at det er mye å tenke på, alt det er vanskelig å formidle i TV-formatet.
Hvem er Norges mest PR-kåte politiker, tror du?
Nei, det skal ikke jeg si noe om. Alle er jo PR-kåte når de tror at de kan få sagt noe som gagner partiet sitt og som får politikken ut. Da tror jeg det er veldig mange som er villige til å gå med på ganske mye.
Også hyttetur.
Ja, også hyttetur. De har jo vært med på mange ting som har vært vesentlig verre enn hytteturer, da.
Hva det verste eksempelet du har sett på politikere som virkelig må ha gått på akkord med seg selv og sin verdighet for å, ja, ikke sant?
Jeg tror kanskje Torbjørn Jagland gjorde en del ting som har blitt stående i ettertid som kanskje ikke så lure.
Ja, alltid Jagland.
Svarte Jagland med det der landet svingegreiene, ja, var ikke så pent heller.
Nei, men det jeg lurer på, altså, vi ser altså en, hva kaller det, en showifisering eller en
utvikling. Banalisering, snuttifisering, det er mange ord å ta av.
Mange ord å ta, og så har vi tre aktører i hvert fall. Du har forbrukerne, så har du media, så har politikerne. Hvem er hoveddrivkraften her?
Jeg tror på en måte det er samspillet mellom mediene og politikerne i valgkampmodus som gjør dette her fryktelig vanskelig. Altså politikere som vil drive valgkamp, de vil gjenta noen få saker. Grunnleggende egentlig kjedelig for en journalist.
Ja. Jeg frykter jo på en måte at, altså sett at Norges, han som, eller hun, som er best egnet til å faktisk styre landet da, hvis denne personen ikke er så godt egnet til å være på hytte-reality, eller ikke sant, være med på sånne snutter og sånt nå, mister på en måte sin sjanse til å lykkes i politikken. Det hadde vært en tragedie.
Ja, visst, og det er helt åpenbart at en del dyktige politikere som kanskje ikke egner seg så godt på TV, har problemer. Men heldigvis da, så er det jo fortsatt partiene som nominerer, og partiene som utpeker statsministerkandidater. Og heldigvis vil jeg også si, så legger jo velgerne mest vekt på hva partiene mener, programmene, standpunktene, og ikke så mye på hvem som leder partiene.
Men så det blir ikke sånn at partiene sier sånn, ja, han er ikke så god på utenrikspolitikk, men han ser jo helt rå ut. Han er jo så flink på TV.
Har du sett det smilet?
Ja, ikke sant?
Dessverre så har nok det en betydning i nominasjonsprosessene. Men heldigvis bare som en av mange faktorer. Men ser du ikke ut og egner deg dårlig på TV, gjør deg dårlig i sammenhenger med journalister, ja, så har du et kjempehandicap.
Hvem av meg og Mathias er det som ser mest ut som en dugende politiker?
Ja, det er jo en drøy konkurranse da, men jeg tror det er en konkurranse på nedre enden av skalaen forløpig.
For de små partiene, de hadde passet i sånne sperregrensepartier.
Ja, kanskje det.
Denne personifiseringen, altså, det slår meg jo at politikerne vil jo gjerne snakke politikk når vi møter dem,
ja.
Mens vi vil jo gjerne snakke om alt mulig annet. Da hadde jo jeg blitt veldig lei, hadde jeg vært politiker.
Ja, og blant politikerne så er det en stor frustrasjon. Man snakker i politiske miljøer om det journalistiske filtret, at det rett og slett vanskelig å trenge gjennom med viktig informasjon, sånn som saksstandpunktet, hva man har gjort og ikke gjort, fordi at journalistene velger en vinkling som ikke tillater, rett og slett, det å komme inn på viktige saklige ting.
Det ikke sexy nok.
Nei, ikke sant. Men du som valgforsker og jobber med dette, hvordan ser på en måte din drømmedebatt ut? Hvordan skulle du ønske at valgdekningen i år så ut?
Dessverre så jo ikke jeg noen gjennomsnittsvelger, ikke sant? Jeg vil ha lange, saklige, kjedelige debatter, gjerne over en 6-7 timer, ikke sant?
Nei,
da synes jeg det er bra. Da synes jeg det er bra.
Ja, du fikk 7 timer?
Ja, det er fint. Altså, på salig politiker Lincolns tid, så var jo det å ta med matpakke til en debatt, det var jo en selvsagt ting, og du måtte være forberedt på at debattantene kunne drøyere over et par dager, hvis de var i stor form.
Men det slår meg jo at vi har jo nettopp sett 30 timer med Lahlum og Hurtigruta og greier. Det hadde kanskje ikke vært en så dum idé hvis man bare, altså kanskje denne hytta kan være en sånt eksperiment, bare sette den der, la de snakke ut i 10 timer, og så se hva som skjer.
Kanskje, men altså publikum er jo veldig forskjellig, ikke sant? Og valgkamp, det drives jo for en veldig spesiell gruppe velgere, ikke sant? Det er de som er usikre, som ligger og flyter mellom flere partiene, og så er det de som sitter litt på kanten av sofaen, lurer på om de skal sitte hjemme, eller kanskje de skal dra seg til valglokalet likevel. Partiene er jo veldig fokusert på dem, ikke sant? Og det gjør jo at partiene i utgangspunktet gir opp å kommunisere med de som sikkert ikke kommer til å gå og stemme likevel. Og de er heller ikke så opptatt av de velgerne som for lengst har bestemt seg, ikke sant? Mm. Så det deres innretning på valgkampen er jo også litt sånn innsnevrende. Og det at de er så opptatt av liksom å få fram en 2-3 viktige saker og noen slogans i forhold til det, det gjør det jo også kjedelig og forutsigbart, ikke sant?
Vi skal veldig snart treffe en av de som skal på hyttereality.
Oh yes!
Her i programmet. Tusen takk for at du var innom, Anders Todal Jensen. Og nå setter vi over til vår reporter Vebjørn Espeland. Hei du!
Hei, 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 hei!
Hello!
Vi har akkurat snakket om TV2s politiske hytte-reality.
Ja.
Og du står nå med en av deltakerne.
Det stemmer. Jeg trodde jeg skulle ha sånn den ukentlige quizspalta mot en statsråd i dag, jeg. Men nei da, det ble mot en reality-deltaker. Utviklingsminister Heikki Holmås.
Ja.
Du skal jo reality, hvordan ser du på det?
Jeg skal på politisk hyttetur med Per Sandberg og folk fra alle forskjellige partier i neste uke som skal sendes under valgkampen.
Hvem er liksom din store inspirasjon når det kommer til reality? Er du litt sånn Ramsay Rodney-typen, eller er du mer på Petter Pilgaard?
Altså, Petter Pilgaard var jo faktisk med på Fangene på Fortet, og jeg synes jo han var en charmerende fyr. Veldig, veldig hyggelig. Men det er jo ikke noe tvil om at de som var først på Big Brother var de som slo inn døren på reality-sjanger.
Så du er liksom en Rodney Belieber?
En skikkelig Belieber.
men vanligvis så får man ikke vite motstanderne eller medhjelperne i reality-show. Nå får jo du vite det. Hvilken strategi har du i forhold til damene inn på huset?
Nei, altså, det som er fordelen med den reality-greien her er jo at ingen av oss blir stemt ut.
Nei.
Det vil si, det skjer jo på valget.
Det blir smasking.
Jeg tror ikke det blir noe smasking, men det blir mye heftig debattering, så det er jo ikke, altså vi ble jo ganske saklige når vi er på Stortinget, men det kan bli spennende, rundt hyttebordet og frokostbordet. Og
måneskinsturer og nattbad og
meg og Per Sandberg, det blir knall det.
Vebjørn,
ja?
Hva er Heikki Holmås sin personlige gjenstand?
Ja, din personlige gjenstand inne i hytten.
Det må bli badebukse.
Det blir badebukse, ja, ja, ja. Men du, jeg var inne på SNO, nettsida deres, og fant følgende innlegg. Reality-serie gjenspeiler verdier få av oss vil være bekjent av. Dårlig oppførsel gjøres på en måte lovlig, siden det er et middel for å komme til topps. I tillegg reflekterer disse seriene en enorm kroppsfiksering. Bryter du litt med partilinjen nå, eller?
Nei, men vi bryter kanskje med reality-sjangeren i stedet for. Så det blir mindre kroppsfiksering, mer fokus på argumentene.
Stemmer.
Vebjørn,
ja?
Du er jo vår redaksjons mest bevandret quiz-deltaker. Du har vært med i Vil du bli millionær, du har vært med i Fem på. Nå er det dags for Vebjørn mot folket igjen, og det er jo helt åpenbart at denne gangen er det med en statsråd.
Må høre litt, hvor god er du i quiz?
Jeg passer god, vil jeg si, men jeg synes det går litt gøy. Det er sånn at på SV sine sommerfester og julefester, så pleier jeg alltid å lage quiz. Og når vi hadde noe sånn, komiteen, utenrikskomiteen, hadde liksom sånn avslutningsmiddag sammen med meg og Espen Barth Eide og Anne-Grete Strøm Eriksen, så hadde vi quiz. Og det var, ja, folk visste det utroligste.
Du er god på geo, liksom. Du er sånn kommunefetisjist. Du har vært i alle Norges mange kommuner. 430, eller hva?
Ja, 428.
Ja, ja, ja.
Det er riktig.
Hva er den aller beste kommunen? Er det Bø i Telemark?
Det hadde vært fristen å si det, og på en måte på deres nede få litt grann goodwill hos deg. Men det er mye bra kommuner i Norge. Men jeg synes jo at en av de mest eksotiske stedene jeg har vært, de liksom mest spennende, var å være ytterst på Røst, helt ytterst i Lofoten, paddeflate øy, og liksom ta båten utover mellom alle fuglefjellene og alt. Det var en ganske fantastisk opplevelse, og utrolig god tørrfisk.
Veldig snart så skal vi finne ut om det er Røst-entusiasten, utviklingsminister Heikki Holmås, som er best på quiz, eller om det er vår Vebjørn Espeland fra Bø. Vi har vår reporter og erfarne gameshow-deltaker Vebjørn Espeland ute på gata sammen med utviklingsminister Heikki Holmås for å se om han er smartere enn en statsråd. Ved min side, Niklas Bårli, er i gameshow-modus.
Og ja da. Skal jeg ta over?
Du tar over.
Takk for det. Kjære statsråd og kjære Vebjørn, dette er følgende regler. Jeg stiller et spørsmål. Hvem som skal svare går på tur. Svarer personen feil, får den andre sjansen til å svare. Vebjørn og statsråd, er reglene forstått?
Vi er forstått.
Ja, vi står ved siden av Henrik Ibsen, forresten.
Ja, men det er godt. Og mens dere står der, så setter jeg i gang. Da spiller vi Vebjørn mot folket. Og første spørsmål, ja, det går til Heike, det. Dagbladet blir solgt. Hvem er kjøper?
Vet ikke.
Kikker du på assistenten din?
Nei, vet ikke.
Vet du ikke? Er det pass?
Ja, pass.
Ja, det er feil i hvert fall. Ja. Bjørn?
Det var Bjørnsson vi stod ved siden av. Er det Aller Media?
Aller Media er riktig!
Vebjørn leder 1-0.
Vebjørn leder 1-0. Neste spørsmål går til Vebjørn. Hvor gammel er dronning Sonja?
Oi, hun er høngammel. Skal vi se. Kongen var vel født i 37, kanskje hun er født i 40 da. Da er hun 73 år gammel.
73 år er feil. Heikki, hvor gammel er dronning Sonja?
Det er veldig godt spørsmål, for jeg var på 70-årsdagen hennes, men jeg husker ikke om det var i...
Snikskritt.
Hun er 71 år.
71 er feil. Hun er 75.
75, ja.
75,
holder seg bra, da.
I følge norsk Wikipedia,
i hvert fall. Holder Sonja seg.
Evig ung.
Evig ung.
Neste spørsmål går til statsråd. Hvilken amerikansk delstat ligger mellom Arizona og Texas?
New Mexico.
New Mexico er... Riktig! Da er det 1-1. Vebjørn, dette spørsmålet går til deg. Et utvalg foreslo i går å legge ned mange politikontorer, men hvor mange tjenestesteder vil de fjerne?
Hvor mange tjenestesteder? Ikke politidistrikt, altså, men politikontor?
Ja.
Ja, det var sikkert mange. Jeg tipper det var 19 distrikt i hvert fall. Så jeg tipper 19 distrikt der.
Ja, men det er ikke distrikt jeg er på jakt etter.
Ok, 230 da.
Ja, feil også, feil også. Heikki, hvor mange politikontorer skal legges ned?
Vet ikke.
Pass?
Ja.
Ja, 144 er riktig svar. Ok, neste spørsmål går til Heikki. Hvor høy er Barack Obama?
Er det 89?
189 er veldig nærme feil.
Han er det.
Er nære, ja.
Er nære.
Er nære. 1,89, ja, ja, det nærmer seg. Vebjørn?
Det er dårlig gjort, da.
Jeg vil tippe 1,88, så jeg tror kanskje jeg holder på det.
1,88 er feil. 1,85 er riktig. Vebjørn, tar du denne her så...
Han går med buffalo-sko, vet du.
Vinner du?
Hvite buffalo.
Tar du denne her så vinner du, Vebjørn.
Alright.
Hva heter det høyeste fjellet i USA?
Det er 6192 meter høyt, og heter Mount McKinley.
Mount McKinley er...
Riktig!
Jamen!
Jamen! Jeg var faktisk ubeseiret da, hele sesongen.
Hjelp meg!
Ja, ja, ja. Det var ikke verst det å slå en reality-deltaker.
Nei, helt enig. Det var alle media. Det var der jeg skulle tatt deg.
Ah, det var deilig. Ja, hva skal du nå? Utover dagen? Videre?
Nå skal vi hjem og ha sommerfest. Vi skal feire en kar som har jobbet med utvikling over veldig lang tid. Terje Wiklund i Norad. Han har avslutningsfest, og han feiret det med å ha en debatt, eller en diskusjon, og et foredrag fra seg selv. Det var veldig, veldig kult.
Heikki Holmås, ja? Spørsmål fra studio. Ja? Trekker du deg nå som utviklingsminister etter den forsmedelige affæren her?
Nei. Og gir stafetten over til meg.
Nei, nå tar jeg ansvar, og så jobber jeg på videre for å bli enda bedre til neste gang.
Ja, det er godt, og det er
vi må alle utvikle oss, som du pleier å si.
Ja. Ja. Og det er sånn man spiller Vebjørn mot folket. Takk for Heikki. Takk for Vebjørn. P3. Jabba da høtt. Vi er på plass, vi, frem til klokka fem. Mathias og Niklas med Iriks, Urix og Perix. Litt Perix nå, kanskje. Litt ja, personlig. Og da gjerne på deg. Du, din late mann, ja. Som altså...
Kom igjen,
si det. Som driver med å ta sol. Ja. Som driver og legger deg ned i solariumet ditt etter jobb. Så går du ned på et eller annet sånt, unnskyld språkbruken, et sånt støkt lite høl i veggen, nå, hvor det ligger sånne små griller.
Det er ikke så ofte, men jeg er jo, vi snakket om det før, jeg er en periodesoler.
Ja.
Og nå skal jeg jo, om jeg får si det, dra på ferie.
Du skal på ferie.
Jeg skal på ferie i dag, da er jeg på ferie.
Ja.
Jeg stikker i kveld.
Du drikker i kveld.
Og derfor tenkte jeg, jeg må demme opp for all denne feriesola jeg skal få med. Ja. På mandag var det første runde.
Ja, og det som er anbefalt, altså, for å si sånn, vi kan vel ikke anbefale å ta sol til alle. Jo da. Ikke, når man har litt sånn rødmuset grisehud som oss her i studio, så skal man være veldig forsiktig. Ja. 10 minutter maks, bruk beskyttelse, altså solkrem.
Vi har sagt det før, jeg har en maksgrense på 17 minutter. Første gang jeg tok det nå, mandag, tok jeg 15 minutter, gikk helt fint. I går, så gikk jeg litt igjen, og da tenkte jeg sånn, nå har jeg 15 minutters grunnlag. Vet du hva? I dag klinker jeg til, ta 20 minutter.
Og det?
Gikk ikke.
Det synes.
Jeg har jo ikke sovet i natt.
Nei.
For jeg er jo altså så, se på dette her, liksom. Jeg er så solbrønt.
Du er rød på kroppen.
Jeg er så solbrønt.
Ja, fordi, ok, det som, jeg har aldri tatt sol før, men 20 minutter høres jo ikke så mye ut, men det er veldig mye.
Det er dritmye. Du aner ikke hvor lenge det er, for du, og man, det som er rart er, etter sånn 15 minutter så begynner man å føle seg litt sånn stekt.
Ja.
Sånn faktisk. Men da tenkte jeg sånn, jeg har betalt for dette her. Jeg skal faen ikke gå ut av denne senga.
Og du, smørte du deg med solkrem før du gikk inn? Nei, du gjorde ingenting, sant? Nei. Mm-hmm. Og nå endte du altså opp med å ikke få sove fordi du er så rød i trynet.
Ja, det svir og klør, og det er jo helt jævlig.
Hvilke tiltak brukte du?
Nei, jeg smørte meg inn med aloe vera, etter beste evne, skikkelig. Ordentlig smørte meg inn. Det tok en time før jeg liksom var tørr igjen, og så gikk jeg og la meg. Og da fikk jeg ikke sove.
Nei.
Men det driter jeg, for i dag så begynner ferien. Først skal jeg til København.
Mm-hmm.
Dit drar jeg i kveld, og så kommer jeg hjem til Trondheim på søndag.
Ja vel.
Mandag så drar jeg altså til Tyrkia.
Ditt andre hjem.
Mitt andre hjem. Jeg fikk altså så billig hotell på taxiplassen. Du vil ikke tro det.
Hva sa du for noe?
Billig hotell på taxiplassen.
Nei, du skal ikke dit, du. For nei, du
skal ikke til Tyrkia.
Du skal til Tyrkia, hvor mange ganger har du vært der før?
12.
Blir din 13. tur til Tyrkia?
Det er riktig, jeg skal til, for alle andre som skal til Tyrkia, jeg skal til Marmaris.
Alright.
Jeg ser deg gjerne der.
Dette
min 13. gang.
Dette blir mørkt. Dette blir veldig mørkt.
Det er ikke mørkt. Altså, de som lever som Bårli drar på jegerbomtur til Tyrkia.
Og de er solbrente før de har kommet fram, fordi de har tatt så mye sol at de ser ut som et helvete allerede før de setter seg på charterflyet.
Du ser at jeg ser ut som et helvete.
Nei, da, du gjør ikke det. Du er en veldig pen mann.
Takk.
Dessverre
takk
ser du veldig stygg ut på huden akkurat i dag, men det kommer til å gå over, ikke sant, til du er trygt fremme på taxiplassen.
Du, hva skal du neste uke?
Du, jeg skal jobbe. Jeg skal jobbe. Så fuck my life. Ja. Og nå tenker jeg at det er på tide med
The Shoe.
NRK i samarbeid med Utviklings-, Utenriks- og Hytte-Reality-departementet presenterer en spart med Sven Biskård Sømme.
Velkommen til sporten.
Tusen takk for det.
En spansk domstol avgjorde torsdag at det tas ut tiltale mot Lionel Messi for å ha unndratt 30 millioner kroner fra det spanske skattevesenet, skriver VG da. Og hør på dette. Messi må møte i retten den 17. september. Det er samme dag som gruppespillet i Champions League innledes. Og ifølge spanske medier så kan Messi risikere opp mot 6 års fengselsstraff.
Men i alle dager...
Tør de det? Tør de å dømme Messi til...
Tenk så gøy det hadde vært.
Det er helt fantastisk da.
Tenk da,
er Messi... Send i spjæret! Send i spjæret!
Du skal i fengsel i 6 år. Midt i fotballkarrieren din.
Jeg merker at han er jo skyldig. Jeg merker det. Merker det på meg.
Så, altså, det er kanskje litt feilt å si, og jeg liker jo Messi som spiller, men det hadde vært gøy hvis han måtte inn og sitte i 6 år midt i karrieren.
Er det ikke der de lager fotballer i fengsel? De syr fotballer, er ikke det, ikke sant?
Han kan gjøre det. Da kan han fortsatt være med i gamet.
Ja.
Vi fortsetter med fotball. Nå norsk fotball, der det har vært en... relativt negativ nyhetsdag i dag. Politiet holdt pressekonferanse hvor de la frem bevis i den såkalte kampfiksing-saken.
Ja.
5 personer er siktet, og det er blitt spilt for noen 100 000 som politiet kan se direkte. 1 spiller har erkjent at han har blitt tilbudt penger for å fikse en kamp. Alt det her opplyser politiet, og du kan lese mer om denne dramatiske saken på NRK.no.
Hva har skjedd med mitt elskede Follo?
Ja, det er Follo. Det er bare dritt som kommer fra Follo. Det sier jeg ved siden av meg her, så står det dritt.
Jeg tror bare det er 4 spillere fra Follo, så det er ikke alle, Mathias.
Nei, nei, nei. Nei da. Det er ikke alle, det er bare 90%.
Det er bare nesten alle i den saken. Sånn er det. Så sykkel. Sky offentliggjorde det endelige laget sitt til Tour de France da. Edvard Boasson Hagen er selvsagt med Melle TV 2. Gratulerer med deg. Vi tar med oss litt, skal vi avslutte med litt golf, kanskje?
Ja, vi avslutter med golf.
Yes, og som alle andre sportsredaksjoner, så avslutter vi med en liten glasak.
Ja!
Ektepar slo 2 hole-in-ones på 1 dag.
Er det
han diktatoren i Nordkorea, det, eller?
Du, det var ikke noen, de er ikke noen kjente gang. Det var Bob og Karen Alter fra USA som klarte kunststykket denne uka. Vet, 2 hole-in-ones på 1 dag.
Du vet at det er sånn uskrevet regel i golf, at hvis du skårer, eller hvis du tar hole-in-one, så må du spandere champagne på alle som er på klubbhuset.
Det er helt riktig, og det var det som var smellen for ektepar Alter. De måtte altså spandere 2 runder i baren.
Er ikke det fin? Er ikke det en fin regel? Jeg liker den regelen så godt.
Hvis du har råd til å spille golf, så må du ha råd til en runde i baren. Det har jeg alltid sagt.
Madrugada på P3 med Majesty, Mathias, Niklas og Sven i studio her i VRL på P3. Og dere altså, for et stygt kor dere er.
Takk for det.
Sven,
takk for det.
Ja. Du driver jo rett og slett og anmelder sport.
Ja,
og ikke, det gjør jeg. Og ikke kamper og ikke spillere, men altså sporten som helhet.
Ja, altså de fleste radioprogrammer som jeg hører på, jeg anmelder jo bøker, film,
Hør på han.
Ikke sant?
Det er så kulturelt rik at jeg hører bare på sånne bokprogrammer.
ikke sant?
Men vi går en annen vei.
Folk er opptatt av sport, men det er ingen som anmelder det. Før nå.
Ja.
Du har anmeldt...
Forrige uke, ja. Terningkast 3 til spyd.
Ja.
Mm-hmm. Og uka der, en litt overraskende 5-er til golf. Så jeg bygger opp et slags kartotek, så folk kan finne ut hvilke sporter som er bra. Skal vi ta anmelde en sport nå?
Nå skal vi anmelde en sport.
Ok, i dag anmelder vi basketball.
Basketball!
Yes. Basket.
Basket.
Basket. Basketball, hoops, eller kurvball om du vil. Kjært barn har mange navn. Men er kurvball, som det heter, egentlig et kjært barn?
Det er oppe til vurdering nå.
Nei! I Norge så er det bare en sport med mange navn. Basket er på en måte den nye gutten i klassen, som ingen prater med fordi han snakker så rart. Det er en sport som svært få i Norge bryr seg om. Det virker som om denne ballsporten er bortimot helt uforståelig for nordmenn. Det er jo klart folk har hørt om gamle helter som Michael Jordan, Carl the Mailman Malone og Shaquille O'Neal.
Shaquitek!
Men det stopper der. LeBron James, som er basketens største navn, han kunne antageligvis gått nedover Karl Johan, og folk ville først og fremst reagert på at han er 203 cm høy og veier 113 kilo.
Mye.
Så lite bryr vi oss om basket i Norge.
Så lite.
Og hvorfor det? Er det fordi at basket er kjedelig?
Nei!
Ja. Nei.
Nei, det er det ikke. Okay. Det er fordi at ingen bryr seg om basket, fordi vi bryr så mye annet. Vi har ikke tid til basket mellom all syklinga, skigåinga, håndballinga, fotballinga, skiskytinga, hoppinga og curlinga.
Nei.
Det er rett og slett sånn. Vi bryr oss ikke om basket, fordi vi suger det, og i tillegg så går jo kampene midt på natta. Så betyr det her at vi nå får tidenes første terningkast 1 sportsslakt her i verdens riksland.
Ja.
Nei. Langt derifra. Dette er jo en anmeldelse hvor spørsmålet er om basketball eller kurball, som noen kaller det, er noe å sjekke ut for det. Ja. Og hvis du skal sjekke ut basket, så er det jo akkurat nå du bør sjekke det ut. I morgen spilles nemlig Game 7 i sluttspillfinalen i USA. I morgen spilles årets viktigste kamp. San Antonio Spurs møter Miami Heat, og vinneren av den kampen, den vinner hele greia. Så akkurat den helgen her, så er basket, det er som en tyrkaferie om sommeren, Niklas. Det er noe som er tida for basket. Akkurat nå er basket, basketball eller kurvball, som det heter, ekstremt rå underholdning. Terningkast 6.
Den første sekseren
yes, i basket. Akkurat nå er basketball helt rått.
Akkurat nå fikk basketball en sekser.
Envy har offisielt laget en sommerhit, og mindre, ja, og mindre blir den vel ikke av at de skal spille den på VG-lista-showet på Rådhusplassen i morgen. Få med deg enten live der nede eller på NRK 3.
Eller nrk.no.
Ja, 100 muligheter. Ja. Du fikk Am I Wrong her i VRL på P3, og nå er det på tide å åpne vårt forum for lavterskel, samfunnsrefs og ros. Vi har en gjest, vi har en vignett. Er du klar?
Om jeg er.
Okay.
Ja, da om jeg nå.
En redd. Ja. Og to feil i dag. Janssen!
Hei, Ine!
Halløys!
Hallo!
Hei!
God ettermiddag!
God ettermiddag, ja!
For de som ikke kjenner deg ved navn,
ja,
så er du kona til en fyr som går rundt og driter seg ut.
Ja.
Sånn,
vi er ikke gift sånn formelt sett, så samboer,
ja, kjæreste. Samboer, ja. Ikke på ekte kanskje, men på TV, i serien Helt Perfekt.
Ja, dette tok lang tid for meg før jeg klarte å forstå, fordi jeg trodde at du var hans ekte kjæreste.
Gjorde du det?
Ja,
og Niklas tro på alt han ser på TV, skjønner
du? Jeg tror det, men nei. Men dette skal jo liksom spille litt på virkeligheten, og det var nok til at jeg trodde at...
kom igjen.
Ja, men så hyggelig da. Det er jo, om jeg skal si det selv, et kompliment, er det ikke det da, til det serien vår?
Ja, det betyr at dere gjør det veldig godt, og dere spiller godt, og du har jo også fått priser og alt for måten du... behandler denne rollen som frustrert frue på.
Ja, det var veldig hyggelig, altså. Det var det.
Hvordan trives du selv med sånne råpinlige serier?
Denne jobben her er, jeg tror kanskje det er den morsomste jobben jeg har hatt, altså. Vi koser oss så fælt. Vi ler altså så mye. Og det er en sånn deilig, deilig følelse hver gang det er sånn, for nå har vi jo holdt på med det en god stund,
ja.
Så det er sånn god følelse når den der fæle, flaue, pinlige, når du kjenner den rødmen innenfra og ut. Da er vi glad, alle mann, egentlig, kameramann, og alle er glad da.
Ja, da har du lykkes, liksom, da vet du at nå er det noen som vrir seg i sofaen, og vil skru av, men får det ikke til, for de synes det er gøy også.
Nemlig.
Blir det mer Helt Perfekt, egentlig?
Det gjør det. Vi har laget en sesong 4 som kommer, det vet jeg ikke helt.
Nei.
Er det noen andre som bestemmer, men den er i hvert fall klar. Og så skal vi i gang og lage en sesong 5 nå til høsten. Nå kom Dan Børge Akerø inn i dette rommet.
Dan Børge?
Dan Børge, ja.
Har du gått ut?
Nei, nå står han her.
Hva står det?
Jeg sitter og snakker med noen radiomennesker i Petra, skjønner du?
Ok.
Ja. Skulle du hatt noe?
Jeg skulle bli intervjuet i Studio 12.
Ja, her har det skjedd en dobbeltbooking.
Dette er kjempebra. Det er kjempebra. Du, jeg tror vi bare skal ta en låt mens du og Dan Børge fikser ut det dere skal. Vi spiller det 1975 med Chocolate.
Tip top.
Håper Dan Børge liker den.
Ja, her måtte det småtalkes. For her var det bare meg og han i dette studio, skal være helt ærlig.
Mens vi har hørt Chocolate av The 1975, så har vår gjest Ine Jansen hatt deg litt av small talk med Dan Børge.
Litt av passe,
ja. Så kom vi inn i studioet ditt. Vi er jo egentlig midt inne i en spalte. Vi skal bare få på den vignetten, Andre.
Ja.
Ok. En rett og to feil i dag! Ine Jansen!
Featuring Dan Børge Akerø, vil jeg si.
Ja. Ine fra Helt Perfekt, kona til Gjertsen, som altså er klar for sesong 4 på TV og skal spille en sesong 5, og det er ikke måte på.
Føler vi liksom har glemt en stor del? Du er jo utdannet skuespiller.
Ja.
Hva heter det for noe?
Det heter Statens Teaterhøgskole, ja.
Og du kom inn og drømte om å spille Anna Karenina og sånt, og så endte du opp med sånn sexundertøy med et sånt korps i stua til Thomas Gjertsen.
Tenk deg det. 3 år på høyskole, og det var ikke korte dager, det kan jeg love dere. Der var det mye russisk litteratur vi skulle gjennom, og mye ulike ting som jeg har studert. Og,
Du er jo her i dag egentlig for å drive med såkalt lavterskel samfunnsrefs og ros, du Ine. Vi starter på plussida. Ine, hva setter du pris på ved det norske samfunnet?
Ved det norske samfunnet? Jeg tenkte kanskje at dette her handler mer om Oslo, men for så vidt kanskje hele landet
også. Oslo er også Norge?
Jeg har tenkt på det at vi har veldig mye nærhet til alt, egentlig, her. Til by og natur og snø og sol, og for så vidt politikere også. Så jeg synes at det setter jeg pris på. Det er veldig mye i umiddelbar nærhet av fine ting.
Hvis du står i Oslo sentrum, så har du kan gå helt ned til sjøen.
Ja.
Og så kan du ta trikken helt inn i marka.
Ja, det er det du kan.
Mm, og så kan du...
Så kan du ta en liten svipptur opp, så kan du kjøre på ski oppe på Tryvannskleiva, som har blitt så bra.
Det er ikke så langt til Sverige heller, ganske billig kjøtt.
Ikke langt til Sverige.
Hvis du vil, så er det ikke langt til Gardermoen.
Nei, sant.
Så vi har jo, dette er jo kanskje grunnen også til at de få turistene som har råd kommer hit, sant, for å oppleve nettopp liksom et fjell og en strand på 3 meters avstand.
Ja, vi har jo også for så vidt sånn, nei, jeg synes jo, altså til politikere også, de er liksom i bybildet, de har en tilstedeværelse blant folk og en folkelighet som jeg tror, som også, det er nærhet til de.
Det er flere som har nevnt akkurat det der nærheten til politikerne som har vært i den spalten, og da tenker jeg sånn, jeg har gått gjennom Oslos gater og sett politikere, men de hilser aldri på meg.
Nei, de gjør ikke det.
Det er sikkert fordi dere kjendiser, de har lyst til å hilse på oss, det kjendiser som har nærhet til politikerne.
Det er fordi du jobber i radio, du jobber ikke TV, det er det.
Både jeg biter for det, altså.
Ja, det er det.
Men og så plutselig så kan liksom, Dan Børge Akerud plutselig står bak deg. Neste gang så er det, ikke sant, Jonas Gahr Støre. Hvem vet? Vi spiller Calvin Harris og Ellie Goulding med I Need Your Love. 3-3. Calvin Harris og Ellie Goulding, I Need Your Love. En rett. What to fight? I dag! Ine! Finnholm
Jansen! Hei, Ine.
Hei.
Du tok fullt navn, Ine.
Ja, jeg hørte det.
Ja, det er...
Selv den, du.
Men du bruker bare Ine Jansen.
Jeg gjør egentlig det.
Ja. Skuespiller, mest kjent for å være med Gjertsen på Helt Perfekt.
Egentlig, så jobber jeg på Nasjonalteatret, så jeg jobber mye mer med teater enn...
Så du driver egentlig med litt sånn ordentlige stykker, Ibsen og Shakespeare og de der?
Av og til så er det det. Nå er det 2 stykker som jeg holder på med. Det ene er forvandlingen av Kafka.
Han som blir en sånn bilde nå?
Nemlig han som blir en bilde. Mm. Jeg spiller søsteren hans. Det skal opp på Nasjonalteatret på hovedscenen i august. Og så prøver jeg på Ronja Røverdatter.
Oi!
Og der skal jeg spille mammaen til Ronja Røverdatter. Så det er begge 2 veldig gøye forskning.
Kan jeg dra på forvandling, så kan du dra på Ronja Røverdatter, sant?
Ja, gjerne. Det eneste jeg kjenner til er faktisk Ronja Røverdatter av de 2, så det er glad for.
Ja. Du har akkurat fortalt at du setter pris på nærheten til ting i Oslo, at du kan gå ned på stranda, du kan gå på marka, du kan rusle bort til statsministeren, alt det der. Mm. Nå skal du få lov å fortelle oss en ting du setter mindre pris på, Ine.
Ja, jeg synes nok at det er litt strenge parkeringsregler.
Ja!
Rundt omkring.
Nå lyser Mathias opp.
Åh, så deilig at du var enig med meg. Ja. Jeg synes det er altså noe så rigid her at...
Men går det ikke an å lære seg å parkere etter reglene da?
Du, at du sa det kom som en gave fra...
Ja, så flott.
Fordi jeg snakket med Niklas sånn her på privaten, at jeg har jo fått 2 parkeringsbøter på ganske kort tid nå, som jeg er liksom uenig i begge 2 da.
Ja.
For jeg følte at begge 2 skilte til sånn kløne til skilting. Det ene stedet så sto det først at det var lov å parkere i hele området, så jeg satte den bilen der, men så var det allikevel et unntak akkurat der jeg sto. Som de ikke informerte om i starten av feltet, sant? Og bla, bla, bla. Ja, jeg skal ikke stjele det showet. Fortsett.
Nei, men det er ikke noe show. Det er ofte sånn. Det er ofte sånn at så var det plutselig et unntak. Og så er det veldig... Vi har veldig mye sånn porter. Ikke parker foran portrommet. Så tenker jeg, nei, men 20 sekunder foran... 20 centimeter foran den porten må da gå. Det må vi kunne se gjennom fingrene. Det er veldig få parkeringsfaktorer som ser gjennom fingrene. Og hver gang jeg møter den, så blir jeg altså så lykkelig. For det finnes noen, men det er ikke veldig mange. Og hvis man skal rekke det man skal i løpet av en dag, hvertfall jeg parkerer ofte på Sneis, så er det klart at Jeg sikkert, jeg kunne sikkert tatt meg sammen litt mer, men hvis jeg skal få til alt, komme innom alle steder, levere, hente, så blir det mye med blinke på.
Hvor, hvor mange bøter vil du si at du anslagsvis får i løpet av et år?
Nei, det alt for mye. Det virkelig alt for mye. Så, og, men jeg har en sånn... Når jeg får en bot, så må den bare betales, hvis du skjønner.
Du må,
jeg kan ikke gå gjennom det i huet og bli lei meg for det orker jeg ikke. Den må bare betales.
Ja, jeg var nede med en sånn klage her nå. Jeg ble altså ydmyket på verste vis av parkeringsselskapet, som sendte meg en sånn der skikkelig kjip greie tilbake. Så det var sånn syrlig, halvt sadistisk. Sånn der, ikke prøv deg, du skal betale de penger her. Og, og det må jeg bare si, at de der parkeringsselskapene, det jo ikke interessert i at vi skal parkere rett. De jo interessert i at vi skal parkere feil, sånn at, sånn at de kan loppe oss penger.
Men jeg har jo skilter, det bare leser skiltene, så vil du jo parkere riktig. Jeg ser ikke problemet.
Jo, men det ikke så mange plasser. Du står, hvis du, jeg bor på Grønland, der er det ikke mye, og etter halv fem, så er det, det er helt umulig.
Men hva skal du med bil i sentrum, Aine?
Ja, det er helt sant. Ja. Det er helt riktig. Det er godt sier poeng. Du? Det kan vi ta neste gang.
Jeg bor da ikke på Grønland.
Du kjører til jobb og bor 10 meter unna, liksom.
Men akkurat nå så bor ikke jeg på Grønland. Det er derfor jeg kjører, for jeg kjører frem og tilbake til Grønland. Jeg flytter inn på Grønland etter å ha flyttet ut av Grønland en liten stund, så nå skal jeg tilbake. Og for eksempel i Roma, det er mye som ikke fungerer i Italia. Kanskje ikke trafikken fungerer kjempebra i Italia. Men det er, jeg synes det er noe fint med at det står en bil liksom halvt på fortauskanten, for at vi kan presse seg inn der, og så kommer de fotgjengerne forbi selvfølgelig, for det ikke noe krise. Sånn er det veldig lite av i Norge. Så det så strengt, og jeg blir helt, det hisser jeg meg opp.
Du, litt tips på slutten her, Line, fordi det finnes en app nå som gjør at man kan betale på sånn parkeringsautomat med mobilen.
Jeg vet,
veldig praktisk. Så det,
vet du dette?
Ja, da, ja.
Hvordan er det?
Fordi jeg...
Har du gått forbi meg i teknologi? Det nekter jeg, tror jeg.
Kryss i taket! Niklas has been. Nylena har svaret. Ok, vi spiller Admiral P her nå. Skal ikke gi opp. Admiral P på P3. Du fikk skal ikke gi opp. Og den var til deg, Niklas.
Takk.
En rett.
Ja, vel. Hvor mange feil?
Og to.
Feil. Topp.
I dag! Ine Jansson.
Hello, Ine.
Hallo, ja.
Hello.
Som altså jonglerer mellom å snart spille mora til Ronja Røverdatter, kameraten til Billa.
Broren, nei, søstra.
Søstra til Billa i Kafkas forvandling, og Thomas Gjertsens kone, som altså må leve med de rareste episodene.
Har du tid til å være Ine litt innimellom?
Guds løkka, så blir det tid til å være Ine. Ja,
det er godt. For å stille deg et sånt damelagsspørsmål, hva gjør du når du skal bare slappe helt av, Ine?
Nei, du, det kan være hva som helst.
Ja. Spa?
Spa? Veldig glad i spa.
Du er
veldig
det?
Glad i spa.
Det hadde jeg sett for meg.
Ja.
Er du mest glad i ansiktsbehandling og knaing i fjes, eller på rygg?
Nei, det må bli rygg for min del. Ja.
Driver du sånn gjørmebad, eller...
Nei, det er mest kna. Jeg er veldig glad hvis noen gidder å kna, ja. Da er jeg kjempeglad.
Prøv en sånn sjokolademassasje en gang. Det var ikke så verst, altså.
Aldri prøvd spa. Anbefales.
Aldri prøvd spa?
Nei. Ok, sånn var det. Du har akkurat refsa parkeringssystemet. Jeg er enig i det, Ine. Det tror jeg. Du har med deg flere på. Nå, siste punkt på lista. Hva setter du mindre pris på i norske samfunn?
Ja, jeg har jo to barn som går på skolen. Og jeg synes det er en skam. Og nå høres jeg ut som sånne innringere på TV, for de synes ofte at ting er en skam.
Ja, en skam.
Men jeg bruker det i dette tilfellet. Det er en skam at ikke norske skolebarn får varm skolemat. Altså, dette er jeg veldig opptatt av. For jeg står og lager 4 matpakker hver dag. To som jeg skal liksom være inn i mikrobølgeovn, og to som er brødmat. Så jeg skulle ønske at det var noe som man prioriterte på skolen i dag.
Altså, rett og slett varm lunsj på skolen.
Varm, sunn lunsj hadde jo vært topp.
Lager du 2 matpakker til barna dine?
Jo da, det er jo fordi at først så er de på skolen,
ja.
Og så er de på sånn SFO-ordning etterpå, og der er det sånn, der er det litt gøy å ikke bare få 4 brødskiver.
Fjoland har jo fått noen sånne fine mikroløsninger.
Sant, det er mye av det også. Prøver å være så flink jeg kan
lage. Men jeg så et sånt TV-program om han, Jamie Oliver, som var i den engelske skolen og så på varmmat, og det de fikk. Og du vil ikke at ungene skal få det, altså. Bare så du vet
det. Det vil jeg ikke, for det har jeg også sett. Og der var det sånn mye pommes frites. Det var pommes frites til alt, tror jeg.
Det var gjørme og muk og palmolje, liksom.
Men jeg husker at det var noen regler der, sånn at det måtte være sånn 3 vegetables som var, og så gikk han lett. lette etter disse tre vegetablesene oppe I hjørnet og alt. Og så skjønte han til slutt at pommes fritten jo regnet de som grønnsak. Da gikk det opp for han og tenkte, ok. Så de, det var jo noen andre. Men det skulle gjerne vært sunn mat, ja. Det måtte være ordentlig mat.
Forslag til varm mat? Sånn fra toppen av hodet, hva hadde du servert kidsa?
Ja, hadde vært morro med fisk to ganger I uka, synes jeg, men på en gøy måte. Og nei, kjøtt, grønnsaker.
Altså, det finnes da partier å stemme på som driver og vil innføre varmløp.
Ja, ja, SV har villet til lenge.
Har ikke de garantert det nå?
Jo, nå i går kom det ut I utspillet igjen, at nå vil de ha det I Soria Moria 3. Så får vi se da, vet du, om det blir varm lunsj.
Men de gjorde det foran forrige valg også, ikke?
Ja, det jo, da, men det sånn de gjør, vet du. Det sånn
det godt gammelt valgflesk.
Valgflesk, men det varmt valgflesk, som serveres på skolen. Sant? Inni Hansen, for å oppsummere. Du likte Oslo og bo der for at det, ikke sant? Og så liker du ikke parkeringssystemet, og du liker ikke å få bøter. Du skal ikke få bot bare for at du står feil.
Nei.
Parkeringsgestapo.
Det må mer til, tenker jeg.
Ikke sant? Og så vil du ha varm mat til barna dine på skolen.
Ja.
Fortrinnsvis sunn.
Vet du hva? Jeg foreslår sunt 4 dager I uka, taco-fredag.
Ja, topp det. Det jeg helt enig.
Ja, vi enige. God idé. Altså, selvfølgelig. Hvem ikke uenig I, i taco-fredag?
Ingen.
Takk for laget, Ine.
Det I så tilfelle gærne jævler hele egen.
Ja, vi som imot taco-fredag. Ja, det er det. Ja. Der sitter den I foten. Ine Jansen, takk for at du var med oss.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Her Margaret Berger. I feed you my love.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast. P3.